Supplicio, quis non posset contristari Christi matrem contemplari, dolentem cum fili peccatis suae centis viti Jesum in tormentis et flagellis subditum et subditum. Vidit sum